Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Sotsialistlik seks. Kõik teavad, et Ida-Saksa naiste voodielu oli lõbusam. Ka küsitluste andmetel said idanaised rohkem orgasme. See oli ju töörahva ühiskond. Polnud mingit kodanlikku kohustust olla kuni pulmaööni vooruslik. Keegi 40. aastates idasakslanna 1990. aastatel. Tsitaat Dagmar Herzogi raamatust Seks pärast fašismi. Kurt Starke. Vaevalt leidub palju spetsialiste, kes oskaksid idasakslaste seksuaalkeitumises Saksa demokraatliku vabariigi lõpuaastatel anda parema pildi, kui Ida-Saksama juhtiv seksuoloog Kurt Starke. 1984. aastal andis ta koos Walter Friedrichiga välja raamatu Armastus ja seksuaalsus enne 30. eluaastat, mis tutvustas noorte idasakslaste seas läbi viidud ulatusliku uuringu tulemusi. Need tulemused näitasid, et Ida-Saksa tüdrukud said oma esimese orgasmi keskmiselt 16 või 17 aastaselt. 70% 16-aastastest neidudest oli juba orgasmi kogenud ja 2/3 sai seksides peaaegu alati orgasmi. Raamatu autorid leidsid, et noorte seksuaalelu oli nauditav tänu Saksa demokraatliku vabariigi sotsiaalsele olukorrale. Ehkki see kõlab nagu kõige ehtsam kommunistlik propaganda. Rõhutab Starke, et tema seisukohta toetavad hilisemad uuringud, mille andmetel idasakslannadele meeldis seks rohkem ja nad said sagedamini orgasme kui nende sookaaslased Lääne-Saksamaal. Starke arvates leidub väitele, et sotsialistlik ühiskond loob võimalused heaks seksiks küll aga tõestusmaterjali. Proletaarse liikumise raames eristusid selgelt kaks vastandlikku mõttemalli. Üks neist oli väga range. Selle järgi pidi sotsialistlike ideaalide armastus olema jäägitu ja armastus kõige muu vastu tuli alla suruda. Ilma vähimagi kõhkluseta tuli esiplaanile seada sotsialistlikud eesmärgid. Parteilased, kes seda tegid, olid tõelised revolutsionäärid. Teine suund oli leebem, vabameelsem. See pooldas vaba armastust, religioossete ja kõigi muude piirangute kaotamist. Saksa demokraatliku vabariigi algusaastatel, kohe sõja järel, peeti enesest mõistetavaks, et lastega peredes abikaasad teineteist ei peta. Partei karistas abielurikkujaid. Partei oli väga range ja see avaldus ka muudes eluvaldkondades. Näiteks internaatkoolides, mina käisin ka ühes neist, ei tohtinud kohtamas käia. Tegelikult muidugi käidi. Seda tegid peaaegu kõik. Aga kui keegi tabati selle keelu rikkumiselt, alandati teda teiste õpilaste ees avalikult. Nägin neid häbistamisi pealt ja need läksid mulle väga hinge. Just seetõttu keskendus minu esimene uurimus 1970. aastate alguses küsimusele, mis juhtub siis, kui noored alustavad suguelu väga varases nooruses. Kurt Starke koolis veeti 1950. aastate alguses kinos või mujal kohtamas käinud õpilased õppenõukogu ette ja noomiti nad kogu koolipere silme all korralikult läbi. Sellele leiti õigustus vanast abielueelseid suhteid käsitlenud Saksa seadusest. 1970. aastate alguses algas Honeckeri ajastu. Seda aega iseloomustas enneolematu seksuaalne vabanemine, kuid see ei toimunud järsku, vaid taasaabisi järgult. Seda ajendasid mitmed põhjused, kuid kõige tähtsam oli see, et naiste positsioon ühiskonnas, perekonnas ja paari suhtes oli kõvasti muutunud. Samuti olid muutunud naiste hoiakud. Kui naine läks mehega voodisse, siis tahtis ta seksi nautida. Ja mida ilmalikumaks muutus Ida-Saksa ühiskond, seda vähem pöörati tähelepanu ristiusu moraalsete piirangute järgimisele. Kui naised hakkasid tööl käima ja muutusid majanduslikult iseseisvaks, muutus ka perekonna mudel. Naised küll teenisid meestest vähem, aga nad ei sõltunud enam peret toitvast mehest. See tõi kaasa uue perekonna mudeli, kus inimesed abiellusid ja said lapsi palju nooremalt. Nii mehel kui naisel oli töökoht ja nad ei pidanud kartma töötuks jäämist. Ehkki inimesed ei saanud õppima asudes või tööle minnes alati eriala või elukohta valida, oli mingi töökoht kõigile tagatud.
See tõstis tohutult nii meeste kui naiste enesekindlust. Teine otsustav tegur oli see, et hoolimata madalast elatustasemest ei kannatanud keegi nälga. Ning mis veelgi tähtsam, kui sul oli korter, siis kuulus see sulle ja keegi ei saanud seda sinult ära võtta. Kolmas põhjus oli haridus. Üle poolte ülikoolides õppinud tudengitest olid tüdrukud. Ja ametikoolides ligines nende osakaal 90%. Ka see kujundas peresuhteid, mis muutusid märksa demokraatlikumaks. Usun, et 1989. ja 90. aasta sündmused ei oleks sellisel viisil aset leidnud, kui seda peresuhete demokratiseerumist poleks olnud. Perekondlike küsimusi sealhulgas kõike füüsisesse puutuvat hakati arutama ka lastega. Nande võti kaelas põlvkonna esindajatega, kes olid pärast koolitundide lõppu kuni vanemate töölt tulekuni üksi kodus. Sellised arutelud mõjutasid ka ema isa omavahelist suhet. Abielu, armastus ja seks ei olnud seotud rahaga või kui, siis väga harva. Turg ei nõudnud naise kehaga äritsemist, sellist asja lihtsalt ei olnud. Alasti naise keha näidati avalikult väga harva. Armastus ja seksuaalsus olid teemad, mida arutati avameelselt vaid perekonna ringis. Minu uuringud näitasid seda väga selgelt. Mida lugupidavamalt vanemad lastesse suhtusid, mida tõsisemalt nad nende küsimustele vastasid ja mida vabameelsemalt käsitlesid kõike sugueluga seonduvat, seda suurem oli laste võime armastada. Kui need lapsed said 15 või 16 aastaseks ja armusid, siis ei olnud seksuaalsus nende jaoks midagi hirmu äratavat. Ka selline oli Saksa demokraatlik vabariik. Inimesed kipuvad seda unustama. Kui keegi mõtleb Ida-Saksamaa peale, siis kerkivad tal silme ette Berliini müür, okastraat, diktatuur, kuid. Selle taustal kulgesid ka sellised protsessid nagu perekonna demokratiseerimine ja vabameelsem suhtumine seksuaalsusesse.
Da sagte zum Mann, was hältst du nur davon, wenn ich bald von dir ein Babylein bekomme? So ein Babylein, das wäre doch sehr schön. Ach, wie könnten wir spazieren dann gehen? Was soll sein? Es muss sein.
Und der Mann meint doch, komm her, mein liebes Weib. Reich mir deinen kleinen zuckersüßen Leib. Ich will gut sein, doch du wirst dich ja verstehen. Denn bei jedem Mal wird es nicht immer gehen.
Und sie wiegen sich und lieben sich. So wie im Roman, wie im Gedicht. Und sie freuen sich und warten drauf, dass ihr Baby auf die Welt kommt drauf. Und dann ist das kleine Würmchen endlich da. Und man sagt ganz die Mama und der Papa. Ja, dann wird das Kindchen völlig aufgemotzt. Es kriegt so viel, dass es wirklich nur so protzt. Darf das sein? Ich sehr klein. Unser Kindchen ist so hübsch und super fein. Unseres darf nicht in den Buddelkasten rein. Nein, es ist doch unser Stolz und wird nicht schreien. Darf nicht kleckern, nicht beschmuddeln wie ein Schwein. Und dann kriegt es Schokoladenguss. Wie Konfekt und Brei im Überfluss. Und es kriegt nur weiße Jäckchen an. Wird zur Schau gestellt für jedermann. Ach, oh, wie oh Schreck, was machen wir denn jetzt? In die Schule wird das arme Kind gehetzt. Muss ich Quellen fügen, gar vielleicht noch Fasten? Darf man denn das Kindchen schon so schwer belasten?
Thank you.
Saksa demokraatlikus vabariigis ei olnud nii nimetatud seksuaalne vabanemine mingi eriline teema. See toimus järki järgult ja seda peeti iseenesest mõistetavaks. Miks ei võiks 15-aastane tüdruk, kes armub astuda tõsisesse püsisuhtesse? Miks ta ei võiks oma poissi suudelda või kust tahes puudutada? Jäi mulje, et seksuaalsuhetes näitab initsiatiivi üles õrneem sugu. Au ja neitsilikus kaotasid oma varasema tähenduse. Tüdrukute välimust ei arvustatud ja nad tundsid end seetõttu vabalt. Ega sellest kõigest eriti ei räägitud, kõik see oli iseenesest mõistetav. Kahel kolmandikul tüdrukutest oli juba 16-aastaselt oma kindel poiss ja seega tegid nad keskmiselt 16-aastasena algust ka sugueluga. Väga paljud proovisid selle ära veelgi varem. Ida-Saksamaal said teismelised oma seksuaalelu üle ise vabalt otsustada. Kui ma 1970. aastate alguses Leipzigis oma uurimistööd alustasin, tuli ilmsiks, et 98 või koguni 99% 16-18-aastastest tüdrukutest olid võimelised orgasmi saama. Võimet orgasmi saada seostati Saksa demokraatlikus vabariigis püsisuhtes olemisega. See erinevus püsib Saksamaa ida- ja lääne osa vahel praegugi. Saksa demokraatlikus vabariigis ei kasvatatud mehi machodeks, sest naistel oli ühiskonnas väga lugupeetud positsioon. Naine tähendas midagi erilist ja austusväärset. Üldine hoiak oli, et isa ja ema hoiavad ikka kokku. See on midagi sellist, millest lääne inimesed aru ei saa. Nad ei suuda unustada oma sugu ka siis, kui nad teevad ühiseid asju. Ida-Saksamaal käisid poes nii mehed kui naised ja see polnud mingi probleem. Kui mõni mees püüdiski domineerima hakata, siis tegi tema naine või keegi teine talle selgeks, et nii ei lähe mitte. Vastused küsimustele ideaalse partneri kohta näitasid, et läänes peeti oluliseks kaaslase sotsiaalset staatust, jõukust, head välimust ja muud sellist. Ida-Saksamaal peeti see vastu kõige tähtsamaks, et elukaaslane oleks armastav isa või armastav ema. Selles valdkonnas ei olnud mingit topelt moraali. Seksuaalsust ei üritatud äriks muuta ja paljud tegurid mõjutasid inimesi seksist vabalt rääkima ja seda nautima. Me uurisime 1980. aastatel, kui erinev on orgasmide hulk Ida- ja Lääne-Saksa tudengite hulgas. See on ka tänapäeval nii, et Ida-sakslased loovad sagedamini püsisuhteid ja nende seksuaalelu jääb eeskätt nende suhete raamidesse. Seetõttu seksivad nad rohkem ja see toob kaasa suhteliselt suurema orgasmide hulga. Sellel ei ole midagi pistmist naiste kui selliste eripäraga, vaid pigem situatsiooniga, milles need naised elavad. Kui 1970. aastatel seadustati abort ja võeti kasutusele antibeebipillid, ei tähendanud see seda, et naised oleksid nende uuenduste pärast himuramaks muutunud. Tuleb silmas pidada konteksti. Võimalus last arstil välja kirjutada rasestumisvastased tabletid tõi tööl käivate naiste ellu suure muudatuse. Erinevalt Lääne-Saksamaast, kus pillide kasutamise teemal peeti maha vihaseid vaidlusi, olid need idas igati tere tulnud. Mis puutub alasti kehasse, siis erilisi alasti olekuga seotud moraalinorme polnud. Ida-Saksa mehed ei teadnud pornograafiast suurt midagi. Nad ei käsitanud naist olevusena, kes pornofilmides paljalt ringi hüppab. Alasti olekus kui sellises ei ole iseenesest midagi erootilist. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks näinud nudistide rannas kas või ühte jäigastunud peenist. Samas võib alasti olekut loomulikult ka meelaks pidada. Kõik sõltub suhtumisest. Kui vanemad ei sunni oma lapsi, vannitoa ust sulgema ega tõmbaga ise kogu aeg hommikumantlit selga, võetakse alasti olekut täiesti normaalse asjana. Tänapäeval tahavad inimesed teistest eristuda staatuse sümbolite alusel. Kui mitu ihukaitsjat mul on, millise autoga ma sõidan, kui suur on mu sissetulek, mis firma riideid ma kannan, arvatakse, et sellised asjad tõstavad inimese väärtust. Ida-Saksamaal ei pidanud noored inimesed ja eriti naised selliseid asju oluliseks. Nudistide rannas ei olnud vahet, kas sa olid parteisekretär või kojamees. Vanematele naistele meeldis käia nudistide rannas, sest seal aktsepteeriti neid sellistena, nagu nad olid. Neid ei lükatud kõrvale pelgalt sellepärast, et nad olid vanad. Ida-sakslannad eelistasidki rannas alasti ujuda. Niisugust loomulikku olekut ei seatud kahtluse alla, vaid käsitati igati normaalsena. Ida-Saksa naiste kohta tuleb öelda veel kahte asja. Esiteks olid nad alati ideelisemad kui mehed. See võib kõlada kummaliselt, aga kõigis meie analüüsitud kategooriates, nagu näiteks suhtumises Saksa demokraatliku vabariiki, sotsialismi, Nõukogude liitu, kapitalismi ja nii edasi, näitasid naised üles suuremat pühendumust. Samuti täitsid nad meelsamini sotsiaalseid rolle, mida pakkus näiteks Vaba-Saksa noorus ja saavutasid nõnda teatud iseseisvuse. Näib, et aastatel 1989 ja 1990 Saksa demokraatlikus vabariigis hoogu kogunud süsteemi vastase kriitika algatasid just naised. Usun, et naistel oli väga suur osa selles, et need muudatused just sel viisil teoks said ning nad täidavad ka pärast Berliini müüri langemist ühiskonnas tähtsat rolli. Teiseks, ei õnnestunud feministlikul liikumisel vaatamata tehtud katsetele Saksa demokraatlikus vabariigis kanda kinnitada. Lääne feminism tekkis täiesti teissugustes oludes ja sellel olid teissugused eesmärgid, millest mitmed olid Ida-Saksamaal juba ammu saavutatud. Ida-sakslannad ei leidnud Lääne-Saksa feministidega ühist keelt. Seda põhjusel, et nad käsitesid ja kogesid emantsipatsiooni oma lääne sookaaslastest erinevalt. Näiteks on meeste domineerimise, meestele eri omase käitumise ja selle kultuurimõjude tunnustamine lääne feminismi teene. Säärase lähenemise põhiviga on sooliste erinevuste liialdatud rõhutamine ja kinnisidee, et meeste vastu võitlemine lahendab kõik sotsiaalsed probleemid. Selline feministlik vaatenurk oli marksistliku hariduse saanud Ida-Saksa naiste jaoks liiga kitsarinnaline. Ida-sakslased ei käsitanud ennast eelkõige naiste või meestena, vaid isiksustena. See on empiiriliselt tõestatud. Lisaks meheks või naiseks olemisele pidasid nad endi juures tähtsaks veel hulka muid omadusi. Küsimusele, kas nad on kunagi pidanud naiseks olemist eeliseks või takistuseks, vastas jaatavalt rohkem lääne kui Ida-Saksa naisi. See on põhimõtteline erinevus, mis ei ole tänapäevalgi täielikult kadunud. Reisimise, õppimise ja informatsioonile ligipääsemise võimalused on hüppeliselt kasvanud. Ja endised Saksa demokraatliku vabariigi elanikud on sellest palju võitnud. See, mis on kaduma läinud, on eelkõige kunagine keskkond. Mitte seksi ajal saadavad orgasmidega vastastikused õrnusavaldused. Nüüd sel ajal võtavad inimesed pere loomiseks kaua hoogu. 40-aastased mehed avastavad järsku, et neil ei ole ikka veel naist, kuid see ei tee neid eriti murelikuks. Paljud naised ei oska endale uutes oludes kohta leida. Neile langeb osaks diskrimineerimine, mida nad ei osanud varem ettegi kujutada. Või tembeldatakse nad juba 16-aastaselt kõlbmatuteks, kui nad ei suuda endale töökohta leida. Kui vaadelda seksuaalsust, mitte millegi eraldi seisvana, vaid pigem ühiskonda kuuluvate isiksuste ühe osana, siis tuleb eristada armastust soodustavaid ja mitte soodustavaid tingimusi. Ma pean armastus soodustavaid tingimusi ülimalt tähtsaks ja neid ongi palju. Armastus ei kao kuhugi. Ning noored tõstavad sageli puhtalt armastuse ajel ühiskonna vastu mässu. Selle vastu ei ole mõtet vaielda, sest see, kes armastab, on vähem vägivaldne. Paraku eksisteerib ka selliseid ühiskondi, kus armastust, naisi või lapsevanemaks olemist ei soosita. Ilmeka näitena võib siin kohal tuua erinevuse rasedaks jäänud teismeliste käitumises. Need noored tüdrukud, kes elasid Ida-Saksamaal, jätsid lapse enamasti alles. Nende eakaaslased Lääne-Saksamaal tegid pigem aborti.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.